Telefonoz bestalde Gotzon Iparriagirre daukagu Ibonen anaia egunon.
Egunon bai.
Iboni egin dioten azken mediku azterketako emaitzak berak arropa zikinaren poltsan sartu zuelako jaso ahal izan dituzue, ze ondorio nagusi atera dituzue mediku azterketa horretatik?
Beno, ba, lehenik eta behin ikusten da zelako arduragabekeria dagoen kartzelako zerbitzu medikuen aldetik, ba, hilabete beranduago esaten duzu moduan poltsa zikinaren arropan eskuratu behar izan dugulako os larriki gaixo dagoen pertsona baten odol analisiak. Horregia berak esaten du zelako arduragabekeria dagoen. Sartzen bagara ja emaitzetan, ba, ikusi dugu beste hainbat parametroren artean aipagarriena CD4 edo defentzen jitsiera nabarmena izango litzateke, 20 defentza dituelako. Zenbat da 20? Ba, osasun arrunta daukan edo zein pertsonak 724, 1150 inguruko parametro horietan mugitzen da. Ibonek eraman zutenean 2014ko martxoan 500 inguru zituen, jaisten joan zaizkio, eta azken urtean 50ean eduki ditu egonkortuta, gutxi izan arren ba egonkortuta, eta azken analisietan 50etikan ba 20ra jaitsi zaizkio. Honek esan nahi du ba esate baterako ez daukala defentsarik eta edozein infekzio oportunistaren menpe gelditzen dela.
Berandu baino lehen esaten duzue.
Bai.
Azke gelditu dadila. Gerorako damuak alperrik izaten direlako.
Bai, claro, damuak alperrikoak dira. Berandu baino lehen esaten dugu eta lotuta aurreko galderarekin basauritik, bueno, Ibon, ba, norbaitek ez badaki etxe kartzela erregimenean egon zen bi urte eta lau hilabete, justo orain txondela 6 urte, 2011ko urrian aplikatu zioten 1.2 artikulua, pultsera telematikoarena eta barrez. Ba, Ibon Basauriko espetxean konorterik gabe erori zenean, eta ja orduan atera zuten basurtora eta aplikatu zioten 1.2 artikulua, orduan zeuzkan 51 defentsan. Eta orain dauzka 20, orduan, eta orduan zegoen Basaurin, eta orain dago Alkalamekon. Eta orduan guk ikusten dugu ja egoera ja muturreraino eraman dela, eta Ibonen bizitza gune honetan ari baten menpe dagoela, eta ari hori noiz hautsiko den mediku forenseek ere ez dakite. Zeren analisiekin batera koinciditzen du mediku forenseen azterketaren emaitzak, eta horiek esaten dute ezin dela Ibonen bizitzaren pronostiko vitalik egin. Normalean esaten dizute, bueno, ba, urtebete daukazu edo bost, zeia bete, bueno, ba, hain fina da ari hori Ibonen bizitza uzten duena, ez dira la usartzen forenseak esatera bez, egun bi iraungo duen 8 edo 218, ez dakite. Orduan, honek ematen du bere egoeraren larritasunaren ideia bat.
Gotzon Iparriagirre, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratiaren deiari erantzutegatik.
Bai, eskerrik asko zuei, gure anaiaren egoera, ba, betzate jakinarazteko, ba, emandako aukeraren gatik.